Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, մեր ծրագրում, ԱՄՆ-ում բացահայտված ամերիկա-հայկական հանցավոր խմբավորման գործով Հայաստանի իրավապահները պատրաստակամություն են հայտնում համագործակցել ԱՄՆ-ի գործընկերների հետ, մեր հաղորդումը։ Հայազգային կոնգրեսը Մատենադարանի մոտ հանրահավաք է անցկացնում, կներկայացնենք ռեպորտաժներ հանրահավաքից։ Հայաստանի քաղաքական ուժերը արձագանքում են Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարությանը եւ Ղարաբաղի հարակից շրջաններում անցկացված դիտարկման առաքելությանը։ Մեր հարցազրույցները։ Ադրբեջանական գերության մեջ մահացած հայ երիտասարդի գործով հայկական կողմը պատրաստվում է դիմել միջազգային ատյաններ։ Միջազգային իրադարձություններին կանդրադառնանք մոլորակ ծրագրում, կկարդանք օրվա թերթերը, մշակույթ, այս ամեն առաջիկա մեկ ժամում, հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդագրություն է տարածել Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում զինծառայող Վիտալի Իգիթյանի սպանության կապակցությամբ, որում խստորեն դատապարտել է դիպուկահարների միջոցով հայ-ադրբեջանական շփման գծում իրադրությունը սրելու Ադրբեջանի արկածախնդրությունը։ Նախարարությունը հայտնել է, որ ձեռնարկվելու են ռազմադիվանագիտական և ռազմական համապատասխան միջոցառումներ շփման գծում Ադրբեջանի զինված ուժերի դիպուկահար ների գործնեությունը չեզոքացնելու համար։ Նախարարությունը ցավակցություն է հայտնել Վիտալի Իգիթյանի հարազատներին։ Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը Միացյալ Նահանգներում ձերբակալված հայկական հանցախմբի գործով ամերիկացի գործընկերներին աջակցելու պատրաստակամություն է հայտնել։ Դատախազի մամուլի քարտուղար Սոնա Տրուզյանի երեկվա հաղորդագրությունում ասվում է, որ դատախազությունը տվյալ քրեական գործի մասին տեղեկացել է զանգվածային լրատվության միջոցներից։ Իրավական օգնության հարցում միջնորդություն ստանալու դեպքում դատախազությունը պատրաստակամ է աջակցել Միացյալ Նահանգների իր գործընկերներին, առավել ևս, երբ արդեն կուտակվել է երկու երկրների իրավապահների համագործակցության դրական փորձ։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրամյանի գլխավորած պատվիրակությունը երեք ժամանել է Կիպրոս ազգային ժողովի հասարակայնության հետ կապերի վարչության փոխանցմամբ օդանավակայանում Հովիկ Աբրահամյանին դիմավորել է Կիպրոսի ներկայացուցիչների պալատի նախագահ Մարիոս Գարոյանը։ Հայաստանի պատվիրակությունը այցելել է Կիպրոսի ներկայացուցիչների պալատ, մասնակցել է Լիա Գումար նիստին և հանդիպել Կիպրահայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր երկօրյա աշխատանքային այցով մեկնել է Սյունիքի և Վայոց ձորի մարզեր, ինչպես մեր ռադիոկայանին փոխանցեց նախագահի մամուլի քարտուղար Արմեն Արզումանյանը, Սերժ Սարգսյանը Սյունիքի Տաթև գյուղում մասնակցելու է ճոպանուղու բացման արարողությանը, իսկ Վայոց ձորում այցելելու է Ջերմուկ առողջարանային քաղաք։ Ամերիկայի հայկական խորհրդի քաղաքական գործողության կոմիտեն հայտարարել է նոյեմբերին անցկացվելիք ընտրություններում սենատոր Բարբարա Բոքսերին սատարելու մասին։ Սենատում Բարբարա Բոքսերի զբաղեցրած տեղի համար նրա հետ պայքարի մեջ է մտել հանրապետական գործարարքին Քարլի Ֆիորինան։ Վենեսուելայի նախագահ Ուգո Չավեսը այսօր Մոսկվայում հանդիպել է Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևին։ Ստորագրվել է համաձայնություն, ըստ որի ռուսական կողմը կառուցելու է Վենեսուելայի առաջին ատոմակայանը։ Այսօր ավելի ուշ Վենեսուելայի նախագահ Չավեսը հանդիպել է Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Երկօրյա այցով Հայաստանում է Իրանի էներգետիկայի նախարար Մաջիդ Նամջույի գլխավորած պատվիրակությունը, որին այսօր ընդունել են վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը և արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ New York Post պարբերականի փոխանցմամբ երեք Նյու Յորքում, Բրուքլին արվարձանում մահակներով և դանակներով զինված մի խումբ մարդիկ հարձակվել են երեք հայ երիտասարդների վրա։ 21-ամյա երիտասարդները արնաշաղախ տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Ենթադրվում է, որ նրանց կյանքին այժմ վտանգ չի սպառնում։ Ոստիկանությունը կասկածում է, որ միջադեպը կապված է փողի շուրջ վեճի հետ։ Շինխուա չինական լրատվական գործակալությունը հաղորդում է երեք Շենջեն քաղաքում տեղի ունեցած ողբերգության մասին։ Կենդանաբանական Այգուայգե պանը խախտելով անվտանգության կանոնները վայր է ընկել և հայտնվել է վագրի վանդակում։ Գիշատիչը անմիջապես հարձակվել և հոշոտել է Այգեպանին։ Դեպքի վայր հասած կենդանաբանական այգու աշխատակիցները ու բժիշկները չեն կարողացել փրկել 54-ամյա Այգեպանին։ Վրաստանի խորհրդարանը այս րոպեներին պետք է հավանություն տա հավանադրության փոփոխություններին, որոնք ենթադրում են լիազորությունների վերաբաշխում նախագահի եւ վարչապետի միջև։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը կազմեց եւ ներկայացրեց Արմեն Քոլանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Միացյալ Նահանգներում բացահայտված ամերիկա-հայկական հանցավոր խմբավորումը ըստ ամերիկյան իրավապահ մարմինների կապեր են ունեցել Հայաստանի հետ։ Առողջապահական համակարգից շորթված գումարների մի մասը փոխանցել են կամ կանխիկ փոխադրվել է Հայաստան։ ԱՄՆ-ում ձերբակալությունները կատարվեցին չորեքշաբթի օրը, տարբեր նահանգներում տասնյակ մարդիկ ձերբակալվեցին, 73 մարդու դեմ մեղադրանքներ են առաջադրվել։ Կեղծիքների միջոցով առողջապահական համակարգից ընդհանուր առմամբ 63 միլիոն դոլար շորթելու մեջ։ Ձերբակալվածների մեծ մասը հայեր են, հայաստանցիներ կամ էմիգրանտներ։ Այս պատմությանը լսենք, թե ինչպես են արձագանքում Հայաստանի իրավապահները, դատախազությունը, ոստիկանությունը, արդյոք պատրաստ են համագործակցելու բացահայտելու համար հանցավոր խմբավորման հայաստանյան հետքերը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
ԿԶՄ կանոնով Արմեն Ղազարյանը, ով համարվում է Միացյալ Նահանգներում օրերս բացահայտված հայկական հանցավոր խմբավորման պարագլուխը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքացի է, այս մասին Ազատություն ռադիոկանի փոխանցեցին Հայաստանի ոստիկանությունից։ Ինչ վերաբերում է Ղազարյանի քրեական անցյալին, ապա ոստիկանության տվյալներով Հայաստանում ապրելու տարիներին նա դատված չի եղել։ Նույն աղբյուրի փոխանցմամբ ոչ նրան ձերբակալելուց առաջ և ոչ էլ հետո ամերիկյան կողմը Հայաստանի ոստիկանությանը չի դիմել։ Նկատենք, սակայն, որ ՊԶՄ ականնով Արմեն Ղազարյանը ըստ ԱՄՆ հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի հայտնի է փրև օրենքով գող։ Նա Լոս Անջելեսում ձերբակալվել է ռեկետի, ինչպես նաև դաշնային առողջապահական համակարգի հետ կապված խարդախություններ կատարելու մեղադրանքով։ Այս մեղադրանքները նախատեսում են ընդհուպ մինչև ՑՄ ազատազրկում խոշոր տուգանքներ և այլ պատժամիջոցներ։ Ի դեպ, Արմեն Ղազարյանից բացի ԱՄՆ հետաքննությունների դաշնային բյուրոն հրապարակել է նաև մոտ 3 տասնյակ հայերից կազմված մի ցուցակ, որտեղ նշվում է, թե ով ինչ հանցագործության մեջ է մեղադրվում։ Տվյալ դեպքում խոսքը գնում է ռեկետի, դաշնային առողջապահական համակարգի հետ կապված խարդախությունների, փողերի լվացման, բանկային խարդախությունների, անհատական տվյալների գողության, ներգաղթի հետ կապված խարդախությունների մասին։ Թեև նշված հանցագործությունների մեջ մեղադրվող հայերից քանիսն են հայաստանի քաղաքացիներ, դեռևս պարզ չէ։ Հայաստանի գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանի մամուլի խոսնակ Սոնատարուզյանը Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց, որ առ այս պահը հայաստանի գլխավոր դատախազությունը որևէ պաշտոնական տեղեկատվություն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների իրավապահ մարմիններից չի ստացել ԱՄՆ-ում հանցագործություն կատարելու կասկածանքով ձերբակալված հայաստանի քաղաքացիների մասին։
Թե ինչ քրեական գործի մասին է նախ խոսքը, ինչ են իրենք բացահայտել, ինչպիսի հանցագործություն է բացահայտվել, եւ մեր քաղաքացիները, եթե կան, ինչի մեջ են կասկածում մեղադրվում, կան այլ քաղաքացիներ Հայաստան պետության, թե ոչ, եւ կա այստեղ Հայաստան պետությունում քննչական գործողություններ կատարելու անհրաժեշտություն, թե ոչ, եւ ինչով կարող են Հայաստանի իրավապահ մարմինները իրենց օգտակար լինել։ Ընդհանրապես որևէ պաշտոնական տեղեկատվություն այդ գործի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության դատախազությունը չի ստացել։ Անհրաժեշտության դեպքում կարծում ենք մեր ամերիկացի գործընկերները մեզ կդիմեն համապատասխան հարցմամբ կամ մեզ կտրամադրեն տեղեկատվություն, և դատախազությունը պատրաստակամ է համագործակցել, աջակցել հանցագործության լիարժեք բացահայտման համար, առավել ևս, երբ որ այդ օրինակ հանցագործությունների հետ կապված բացահայտման առումով մենք ունենք համատեղ աշխատանքի փորձ։
Հաշիառելով, որ ըստ տեղեկատվության նաև այդ խմբի մեջ կան հայաստանի քաղաքացիներ, էքստրադիցիայի հարց այստեղ հնարավոր է բարձրանա, որպեսզի նրանք տեղափոխվեն Հայաստան, ինչպես է սա կարգավորվում։
Մենք այդ դեպքի վերաբերյալ, այդ հանցագործության վերաբերյալ որևէ պաշտոնական տեղեկատվություն դեռևս չունենք, և մենք չենք կարող հիմնվելով բացառապես զանգվածային լրատվության միջոցների տարածած տեղեկատվության վրա կատարել ինչ-ինչ մեկնաբանություններ։
Հիշեցնենք, որ Հայաստանի արտգործնախարարությունը արձագանքելով Միացյալ Նահանգներում հայկական հանցավոր խմբերի բացահայտման դեպքին ափսոսանք էր հայտնել, որ ամերիկյան սոցիալական ապահովության համակարգում իրականացված ապօրինություններով զբաղվողների մեջ ըստ հրապարակված տեղեկատվության ներգրավված են եղել նաև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ։ Ի դեպ, գրողների միության անդամ, քրեական աշխարհին նվիրված մի շարք գրքերի հեղինակ Սերգեյ Գալոյանը այսօր Ազատ հանրապետության ռադիոկանալի զրույցում անդրադառնալով Արմեն Ղազարյանին նշեց, թե նա օրենքով գող երբեք չի եղել, նա ընդամենը քրեական հեղինակություն է եղել։
Պզոն երբեք օրենքով գող չի եղել։ Նա եղել է հեղինակություն կրիմինալ աշխարհում։ Նա 1996 թվականին փոխադրվել է ԱՄՆ։ 4 տարի մնալուց հետո նա ստացել է Միացյալ Նահանգների մշտական բնակության իրավունք։ Ամեն դեպքում Արմեն Ղազարյանը Հայաստանում միշտ եղել է ուշադրության կենտրոնում, թեև նա երբեք ձերբակալված կամ դատապարտված չի եղել Հայաստանում։
Արմեն Ղազարյանը Հայաստանում
նա կապեր էր հաստատում և բիզնեսմենների հետ, և ինչ որ իշխանական կառույցների հետ, որոնք ես հաստատել եսօր չեմ կարող թե գոստովյալներ են հասել Հայաստան։
Իսկ գոստովյալները ձեզ որտեղից, որ ինքը երբ է գնացել Հայաստանից, երբ է քաղաքացիություն ստացել, դուք ինչ որ բան եք գրել իր մասին։
Գիտեք ինչ կա, ես 1994 թվականից զբաղվում եմ օրենքով գողերով և այդ կրիմինալ աշխարհով, տպագրել եմ 9 գիրք իրենց մասին, և այդ հասկանալի է, որ պզուն իմ այսպես տեսադաշտում եղել է։
Իսկ ձեր գրված գրքերում ինչ որտեղ հիշատակվում է։
Հիշատակվում է և Սվորաֆի լեգենդը, և Յապոչիկ լեգենդար մարդը, և գողական աշխարհ գայլիցակարդ գրքերում հիշատակվում է, բայց թռուցի կերպով, որտեղ իսկապես ավելին ինքը արժանի չէր։ Գիտեք ինչ կա, երբ որ մարդը ծանոթա լինում, ասենք Վիչեսլավ Իվանկովի, այսինքն Յապոնչիկի, կամ Մադասարյան Ռաֆայելի Սվորաֆի, կամ մեր Եդի հետ, Ասլան Ուսոյանի հետ, Ետ Խասանի հետ, բզոն շատ փոքր մարդ է այդ տարածքում, մաներ գող էր ինքը ընդհանրապես։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ինտերնետային մեր էջում ընթերցողները մեկնաբանում են այս պատմությունը, այսպիսի մեկնաբանություններ կան, հալալա դե հայը մնում է հայելի, ափսոս քիչ են գցել, մեկ ուրիշ մեկնաբանություն, անկեղծ ասած ես շատ եմ ամաչում հայերի այս արարքի համար, բայց մյուս կողմից էլ բոլոր ազգերի մեջ էլ կան հանցավոր խմբեր, մեկ ուրիշը գրում է լավ են արել, մյուսը գրում է գետինը մտնեք, այցելեք ինտերնետային մեր էջը ազատություն.am, դուք կարող եք ոչ միայն կարդալ մեր լուրերը, լսել մեր ծրագրերը, դիտել մեր տեսանյութերը, այլև կարող եք գրել ձեր կարծիքը, հայտնել ձեր տեսակետը ազատություն.am։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Ընդդիմությունը այս պահին հանրահավաք է անցկացնում Մատենադարանի մոտ։ Հայազգային կոնգրեսը նախորոք հայտարարել էր, որ այսօր խոսելու են Հայաստանում կոռուպցիայի մասին։ Հիմա լսենք, թե միջև այս պահը ինչ իրավիճակ է Մատենադարանում։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Մոտ մեկ ժամ առաջ Երևանում Մատենադարանին հարող տարածքում մեկնարկեց և այս պահին ընթանում է ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքը։ Նշենք, որ բուն հանրահավաքը սկսվեց առանց որևէ միջադեպի, չնայած կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ մարզերում ոստիկանությունը կրկին խոչընդոտներ է առուցել հանրահավաք մեկնող մարդկանց համար։
Խոչընդոտները նորից կրում են հետևյալ բնույթ, ուղղակի շրջաններից եկող տրանսպորտները շատ մի քանի շրջաններում ուղղակի չեն աշխատել, դա թույլ չեն տվել, որ երթուղային տաքսիները աշխատեն։
Ոստիկանության հարուցած խոչընդոտների մասին խոսեց նաև Հայազգային կոնգրեսի մամուլի խոսնակ Արման Մուսինյանը։
Մենք մի քանի տեղ ազանգեր ունենք, որ նորից տրանսպորտային միջոցների սահմանափակումներ կան դրված։ Օրինակ Արտաշատում երկու գազել են թողել կանգնի միայն կողքը ոստիկաններ, որոնք թույլատրել են միայն ուսանողներին նստել։ Մարդիկ, ովքեր ուսանող չեն եղել, անձի չես ճել։ Նման կարգի բան էր, բայց ճանապարհներ փակել ոստիկանական բան չէ։
Երևանի փող ոստիկանապետ Ռոբերտ Մելքոնյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հելքեց այդ մեղադրանքները։
Բացարձակապես ոչ մի խոչընդոտ չի ստեղծվել, ճանապարհները բաց են, տրանսպորտ աշխատում է, դու կարող ես հասցնել սովորական քաղաքացիների, որոնք երթևեկում են մարզերից դեպի Երևան, դու կհամոզվեք ինքներդ, որ նման բան չկա։ Ինչպես միշտ սակավաթիվ մի հանրահավաքների ժամանակ նրանք պատճառաբանություն են բերում, որ ճանապարհները փակել են։
Անդիմադիր Դաշինքի հանրահավաքի նախորդած շրջանում տարածած հաղորդագրության համաձայն այսօրվա հանրահավաքի օրակարգում գերիշխելու է Հայաստանում կոռուպցիայի ու դրա քաղաքական տնտեսական հետևանքների մասին քննարկումը։ Հանրահավաքը նոր էր սկսվել և Լևոն Զուրաբյանը ներկայացրեց, թե բանախոսները հիմնականում ինչ հարցերի շուրջ են պատրաստվում ելույթ ունենալ։
Անդրադառնալու ենք ծանր սոցիալ տնտեսական իրավիճակին, անդրադառնալու ենք կոռուպցիայի վիճակին, այս երկիրը քայքայող, պետականությունը մեր քայքայող կոռուպցիային, ուրեմն դրան նվիրված արնելու Տեր Պետրոսյանի ելույթը։ Անդրադառնալու ենք նաև այս վերջին սկանդալներին, որոնք ցույց են տալիս, որ Հայաստանի իշխող ռեժիմը իր ուղն ու ծուծով կապված է միջազգային մաֆիայի հետ և միջազգային հանցավոր կառույցների հետ, ինչպես Ռուսաստանում, այնպես էլ Ամերիկայում։
Դուք ի նկատի ունեք Միացյալ Նահանգներում ձերբակալության։
Լսենք նաև հանրահավաքի եկած մարդկանց, ինչ ակնկալիքներ նրանք ունեն հանրահավաքից։
Սպասում ենք, որ մենք հաղթենք։
Մեծ սպասումներ ունենք, որովհետև մենք հավատում ենք մեր նախագահի ամեն մի խոսքին։ Այս անգամ էլ հավաքվել ենք, որպեսզի նորություն լսենք։
Ինձ համար ցանկացած հանրահավաք քայլա դեպի հաղթանակ, քայլա դեպի ժողովրդավարություն, քայլա դեպի օրինական իշխանությունների կազմակերպում, օրինական ընտրություններ, արտահերտ օրինական ընտրություններ, որպեսզի իշխանությունը վերադառնա ժողովրդին։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր թղթակիցները հետևում են հանրահավաքին և մինչ մեր եթերի ավարտը ևս մեկ անգամ ռեպորտաժ կներկայացնեն կամ կզանգահարենք Մատենադարանի մոտ գտնվող մեր լրագրողին, հիմա շարունակում ենք ծրագիրը։ Վերջին շրջանում վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում հայ-ադրբեջանական շփման գծում հրադադարը խախտելու դեպքերը ավելացել են, լարվածությունը աճել է։ Լրատվամիջոցները հաղորդել էին, որ միայն այս տարի սահմանին 18 զինծառայող է զոհվել։ Զոհերի թիվը ավելացավ, 3 երեկոյան գլխին ստացված կրակոցից զոհվել է զինծառայող Վիտալի Իգիթյանը, Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը այսօր հաղորդագրություն է տարածել։ Նշեմ, որ սա բավականին խիստ հայտարարություն է, պաշտպանության նախարարությունը փաստորեն սպառնում է համապատասխան միջոցներ ձեռնարկել Ադրբեջանի դիպուկահարներին չեզոքացնելու համար։ Այս մասին Սեյրան Օհանյանը խոսել է նաև Հայաստանում ԵՀԿ գրասենյակի ղեկավարի հետ այսօր կայացած հանդիպմանը, ըստ պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայություն հաղորդագրության, կողմերը իրենց մտահոգությունն են հայտնել վերջին շրջանում սահմանային լարվածության աճի կապակցությամբ։ Սեյրան Օհանյանը նշել է, որ հակառակ դիպուկահար կրակի դադարեցման վերաբերյալ հայկական կողմի առաջարկություններին և միջազգային հանրության հորդորներին Ադրբեջանը շարունակում է անտեսել մարդասիրական հանրաճանաչ նորմերը, պարբերաբար նենք միջոցներով խախտելով հրադադարի ռեժիմը, ուստի Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը ստիպված է լինելու զգալիորեն խստացնել ադրբեջանական դիպուկահարների չեզոքացման գործողությունները։ Դեսպան Կապինոսը խոստացել է ԵՀԿ ղեկավար մարմիններին զեկուցել ստեղծված իրավիճակի մասին։ Հիշեցնեմ, սա մեջբերում էր պաշտպանության նախարարության մամլո հաղորդագրությունից։ Եվս մեկ միջադեպի մասին պատմենք։ 10 օր առաջ ադրբեջանական գերության մեջ մահացավ 20-ամյա Մանվել Սարիբեկյանը։ Ադրբեջանցիները Մանվել Սարիբեկյանին գերի էին վերցրել սեպտեմբերին և պնդում էին, որ նա հետախույզ է։ Հայկական կողմն էլ պնդում էր, որ նա սահմանային գյուղի սովորական բնակիչ է, հովիվ է, որը մոլորվել էր և գերի ընկել։ Ադրբեջանցիները հաղորդեցին, որ նա բանտախցում ինքնասպան է եղել։ Հայկական կողմը այս վարկածը կասկածելի է համարում, գտնելով, որ նրան սպանել են։ Այդ լուրի հաջորդ օրն իսկ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը խստորեն դատապարտեց ադրբեջանական կալանավայրում Մամել Սարիբեկյանի մահը, դա որակելով զարհուրելի։ Այս ոճը բնորոշ է հայտնի ահաբեկիչներին, որոնք սկզբում պատանդին տեսախցիկի առջև նվաստեցնում են, հետո սպանում, ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարել էր Էդվարդ Նալբանդյանը։ Հետագա հաղորդակցություններում, մասնավորապես պաշտպանության նախարարության հաղորդագրություններում, մեղադրանք կար նաև միջազգային կազմակերպությունների հասցեին։ Մասնավորապես նշվում էր, որ Ադրբեջանը հանցավոր քայլերի է գնում, քանի որ չի արժանանում միջազգային իրավասու կազմակերպությունների պարսավանքին։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ Մամվել Սարիբեկյանի մահվան գործով հայկական կողմը պատրաստվում է դիմել միջազգային ատյաններին։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Հայաստանի իշխանությունները ուսումնասիրում են սեպտեմբերի 11-ին գերեվարված Մամվել Սարիբեկյանի մահվան փաստի առիթով միջազգային ատյաններին դիմելու համապատասխան փոխհատուցում ստանալու հնարավորությունները։ Այդ մասին Սարիբեկյանի հարազատներին հղացավակցական նամակում տեղեկացրել է Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեցին պաշտպանության նախարարությունից, խոսքը նաև եվրոպական դատարան դիմելու և ֆինանսական փոխհատուցում ստանալու մասին է։ Նաև մանրամասնեցին, թե հարցն այս պահին քննարկումների փուլում է գտնվում։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության և զինդատախազության տարածած համատեղ հաղորդագրության մեջ նշվում էր, որ նախնական կալանքի վայրում գտնվող 20-ամյա երիտասարդը հոկտեմբերի 5-ին է ինքնասպանություն գործել։ Պաշտոնական Բաքուն նրան հայ հետախույզ էր համարում։ Հայկական կողմը հերքում էր Սարիբեկյանի հետախույզ լինելու լուրն ու հայտարարում, թե սեպտեմբերի 11-ին Գեղարքունիքի մարզի Թթուջուր գյուղի շրջակա սարերում մոլորված Մամվել Սարիբեկյանին գողացել և սպանել են ադրբեջանական բանտում։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն արդեն 10 օր է բանակցում է Մամվել Սարիբեկյանի դին Հայաստան տեղափոխելու ուղղությամբ, դեռևս ապարդյուն։ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի Լիա Գումարնիստում տարածված և Մամվել Սարիբեկյանի մահվան դեպքը դատապարտող հայտարարության հեղինակ, ընդդիմադիր ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցության անդամ Զարուհի Փոստանջյանը կարևոր է համարում դատական հայցարուցելը, հարցին հնչեղություն հաղորդելու, նաև իրականությունը պարզելու նկատառումներից ելնելով։
Համացանցում տեղադրված է եղել գերու վերաբերյալ տեսանյութ, որտեղ նա պատկերված է եղել արդեն իսկ բռնության հետքերով։ Փաստորեն այնպես է ստացվում, որ Ադրբեջանի իշխանությունները տվյալ անձի անվտանգությունը չեն ապահովել։ Միգուցե եղել է դիտավորյալ սպանություն, միգուցե եղել է ինքնասպանություն, մենք ոչ մեկ չենք կարող այդ մասին այս պահին խոսել, բայց միանշանակ է, որ պետությունը չի կատարում պոզիտիվ պարտավորությունների և երկրորդ հոդվածի համատեքստում մարդու իրավունքների Եվրոպական կոմիտեի և երրորդ հոդվածի համատեքստում։
Վերադառնանք պաշտպանության նախարարի հղացնամակին, ինչպես մեզ հետ զրույցում ասաց Մամվել Սարիբեկյանի մայրը Սիրանուշ Բայլյանը, այն այսօր է ստացել դրանից տեղեկացել են, որ նախարարությունը պատրաստ է ընդառաջել Սարիբեկյանների խնդրանքին, որպեսզի նրանց կրտսեր որդին մի քանի ամսվա զինծառայող Մխիթարը ընտանիքից հեռու չգտնվի, նրան Լեռնային Ղարաբաղի Մարտունու զորամասից կտեղափոխեն ավելի մոտ տարածք։ Սիրանուշ Բայլյանն ասաց, կուզեր, որ որդին իրենց մարզում ծառայեր։ Նշեմ, որ ադրբեջանական բանտում մահացած Մամվել Սարիբեկյանի հարազատները Ազատություն ռադիոյի Հայաստանի հետ զրույցում մեկ շաբաթ առաջ պնդում էին, թե Մամվելի հորը թույլ չեն տվել հանդիպել նախարար Սեյրան Օհանյանի հետ, ասելով, թե գնա 3 ամսից կգաս։ Այսօր ստացած նամակում Օհանյանը երիտասարդի ծնողներին հանդիպելու պատրաստակամություն է հայտնել։ Սիրանուշ Բայլյանն ասաց.
Վեշապատ գրակին ասնի, ասես կընդունի։
Նամակում նախարարը մահացած երիտասարդի ծնողներին նաև հավաստիացրել էր, թե Հայաստանի իշխանությունները բոլոր ջանքերը գործադրում են Մամվելի դին Հայաստան տեղափոխելու համար։ Մամվելի մայրը Սիրանուշ Բայլյանը, սակայն նախկինի նման չի հավատում, թե իր որդին մահացել է։
Ես ուղղակի խնդրում եմ, իմ սիրտը վկայում է, որ իմ երեխեն ողջ ասես ակսանին, խնդրում եմ, աղաչում եմ իրենց հասնի։ Ուղղակի ոչ մի բան չեմ ուզում, մնաք իմ բալին եմ ուզում, այդ եմ ցանկանում մնաք, ես իմ բալին իրեն տանի։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները և փախստականների հարցերով փորձագետները ավարտեցին Ղարաբաղի հարակից շրջանների դիտորդական առաքելությունը։ 5-7 օրը Վիեննայում համանախագահները հայտարարություն են տարածել, իմի բերելով իրենց այցի արդյունքները։ Նրանք առանց մեկնաբանությունների գնահատականների ներկայացրել են իրենց վերջին այցելությունը տեղի ունեցած հանդիպումները։ Միջնորդները նշում են, որ դիտարկման արդյունքների մասին ԵՀԿ-ի համար ներքին զեկույց են պատրաստելու, որը կներկայացվի բոլոր կողմերին։ Հայաստանի քաղաքական ուժերը արձագանքում են միջնորդների հայտարարությանը և ընդհանուր առմամբ նրանց վերջին առաքելությանը։ Նրանց հետ զրուցել է Կարինե Քալանթարյանը, լսենք նրա հաղորդումը։
ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների 3 տարածած հայտարարությանը Հայաստանի արտգործնախարարությունը չի արձագանքում։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին ի պատասխան փոխանցեց արտաքին գերատեսչության մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանը։ Հայաստանյան մամուլն այսօր տարբեր վտանգներ է նկատել համանախագահների ձևակերպումներում։ Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցներում քաղաքական գործիչներից ոմանց կարծիքով ակնկալվող ձևակերպումներ էին, նախկինում էլ դրանք կիրառվել են, ոմանց կարծիքով էլ մտահոգիչ է երևույթը։ Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Ռազմիկ Զորաբյանի գնահատմամբ էլ վիրավորական է այն, որ հայտարարությունում նշված է Լեռնային Ղարաբաղի տեղական դեֆակտո իշխանություններ։
Ես դրա հետ իհարկե համաձայն չեմ, որտեղ Ղարաբաղի իշխանությունները դրանք ընտրված եւ իսկապես դեֆակտո անկախ պետություն է Ղարաբաղը, բայց ոչ դեֆակտո տեղական իշխանություններ, որը կարելի է ասոցացնել, որ դա նաեւ Ադրբեջանի ներառում, այսինքն Ադրբեջանի տեղական դեֆակտո իշխանություններ են, այսինքն օկուպացված տարածքներում։ Սա արդեն վիրավորական արտահայտություն է եւ կարծես թե ավելի կողմնակալ է Ադրբեջանի օգուտ Ադրբեջանի, քան թե Ղարաբաղյան կողմին։
Ռազմիկ Զորաբյանի համար ընդունելի չեն նաև մյուս Լեռնային Ղարաբաղը շրջապատող օկուպացված տարածքներ, Ստեփանակերտ Խանքենդի ձևակերպումները։ Իհարկե օկուպացված տարածքների ձևակերպումն առաջին անգամ չէ, որ գործածվում է։ Մի քանի ամիս առաջ համանախագահող երկրների նախագահներն էլ մեծ ութնյակի գագաթնաժողովի շրջանակներում արված իրենց հայտարարության մեջ նույն ձևակերպումն էին կիրառել։ Ժառանգություն խմբակցության քարտուղար Լարիսա Ալավերդյանի կարծիքով որևէ նոր բան չկա համանախագահների հայտարարությունում։ Պարզապես ակնհայտ է Ադրբեջանի վարած հետևողական քաղաքականության ազդեցությունը Մինսկի խմբի համանախագահների վրա։ Ըստ Լարիսա Ալավերդյանի, Մինսկի խումբն իր այս հայտարարությամբ փորձում է հաջողանալ Ադրբեջանին, Ստեփանակերտը նաև Խանքենդի կոչելով։ Ռազմիկ Զորաբյանի կարծիքով Մինսկի խումբը սրանով փորձել է հավասարակշռություն պահպանել, իրականում սակայն խախտվել է այդ հավասարակշռությունը։
Եթե ուզում էին հավասարակշռություն պահպանել, պետք է ասվեր, որ Ղարաբաղի հարակից տարածքներ, որտեղ վաղը, երբ որ երկրորդ փուլում, ինչպես իրենք են հայտարարում, գնալու են փաստահավաք առաքելություն անելու Գետաշեն Շահումյանի անմարտունի այդ տարածքները, ապա այնտեղ ինչ են հայտարարելու, ինչ տարածքներ են դրանք, Ադրբեջանի կողմից պետք է ասեն, էլի օկուպացված։
Լարիսա Ալավերդյանն էլ կարծում է, որ հայտարարությունում չի պահպանվել հավասարակշռությունը։
Եվ այդ անհավասարակշռությունը գալիս է նրանից, որ մի կողմ Ադրբեջանը ակտիվ է, մյուս միակ մնացած հայկական կողմը պասիվ է։
Նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը օրեր առաջ մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցում ասել էր, թե հեռու չէ այն օրը, որ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները նույնպես կօգտագործեն գրավյալ տարածքներ բառակապակցությունները, կանխատեսումը շատ կարճ ժամանակ անց իրականություն դարձավ։ Այսօր մեզ հետ զրույցում ևս մեկ անգամ շեշտեց նա, որ նման զարգացումներն իրենց համար անսպասելի չէին։
Ադրբեջանական դիվանագիտության վերջին 3 տարիների հետևողական աշխատանքի արդյունք է, երբ ողջ հայկական դիվանագիտությունը եւ արտաքին քաղաքականությամբ զբաղվող գործիչները իրենց ջանքերը ուղում էին միայն մեկ բանի՝ Հայաստանի ոչ լեգիտիմ իշխանությանը արտասահմանում ներկայացնելու եւ այդ լեգիտիմության պակասը լրացնելու գործով, Ադրբեջանը հետևողականորեն տարբեր ատյաններում, տարբեր միջազգային կառույցներում նախապատրաստում էր այն ձևակերպումները, որոնք այսօր տեղ գտան այդ հայտարարության մեջ։
Հայտարարության ձևակերպումներն իհարկե սպասելի էին, բայց նաև արտարոց, ասաց նախկին արտգործնախարարը։ Հոյդա Հայդատի եւ քաղաքական հարցերի գրասենյակի պատասխանատու Կիրո Մանոյանի կարծիքով իսկզբանե մտահոգիչ էր նաև դաշտային առաքելության նպատակը, ինչն արտացոլված է նաև հայտարարությունում։ Բացի դրանից,
Լեռնային Ղարաբաղը Գամբիրի իրենք ընդունեն որպես աշխարհագրական սահմանում, իսկ եթե քաղաքական սահմանում են ընդունում, ազգային պետք է որ իմ կընդունեն առնվազն Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության հռչակման ժամանակ ճշտված սահմանը։ Բայց ամեն դեպքում այդ հայտարարության մեջ կարծում եմ կան մտահոգիչ կետեր, հիմնականը որ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ տարածքները բռնակրված են, և երկրորդ, որ իրենց այցելության նպատակը ադրբեջանցիների վերադարձի հնարավորությունները ստուգել էր, իսկ իրենք այդ չարեցին հայ բռնակախտածների գավաթսապես։
Իսկ ինչ ազդեցություն կամ հետևանք կունենա այս հայտարարությունը հետագա գործընթացների վրա։ Ռազմիկ Զորաբյանի խոսքով սա ընդհանրապես հայտարարություն է, շատ ավելի կարևոր է, թե ամենայն հավանականությամբ տարեվերջին հրապարակվելիք զեկույցում ինչ ձևակերպումներ կօգտագործվեն։
Այդ զեկույցի մեջ, երբ որ նորից օգտագործվի այս տերմինը, այդ ժամանակ օգտագործված տերմիներից կարելի է նեղանալ։ Հիմա էլի նեղացած ենք, որ իրենք կողմնապահություն անում իոկոտ Ադրբեջանի, բայց տեսնենք թե արդյունքները ինչ այդ արը։
Ալեքսանդր Արզումանյանի կարծիքով էլ համանախագահները իրեն ձեկույցը կհրապարակեն մակում Ադրբեջանի ներկայացրած բանաձևի քննարկումից ընդամենը մեկ շաբաթ առաջ։
Փաստ է, որ նահանջ է արձանագրվել և մենք մեր դիրքերը զիջում ենք ամեն քայլափոխի։ Այս ձևակերպումները շատ վտանգավոր են վաղվա հնարավոր թե պատժամիջոցների, թե այլ բանաձևերի ընդունվամ։ Եվ ի վերջո սա նպաստելու է ոչ հայանպաստ որևէ լուծում մեզ պարտադրելու գործին։
Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանը և Ադրբեջանը տարբեր մոտեցում ունեն միջազգային տարբեր կառույցներում Ղարաբաղի հարցը քննարկելու վերաբերյալ։ Հայաստանը գերադասում է, որ քննարկումները տեղի ունենան ԵՀԿ շրջանակներում, ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբի և համանախագահների շրջանակներում։ Ադրբեջանը ընդհակառակը հաճախ է ձգտում հարցը քննարկման առարկա դարձնել նաև միջազգային ուրիշ կառույցներում, ասենք ՄԱԿ-ում, Եվրոպայի խորհրդում, իսլամական կազմակերպություններում։ Մոտ ապագայում Վարշավայի անցկացվելու է ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վեհաժողովի նիստը, և այստեղ էլ Ղարաբաղի հարցը քննարկելու չքննարկելու խնդիր կա։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանի հաղորդումը։
Թեև հայկական կողմը Լեռնային Ղարաբաղին առնչվող որևէ նախագիծ չի ստացել, այնուամենայնիվ ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վեհաժողովի առաջիկա նիստին ընդառաջ մենք նպատակահարմար համարեցինք Լեռնային Ղարաբաղի ղեկավարության հետ քննարկել հարցն ու լսել նրանց գնահատականներն ու առաջարկները։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հայտնեց ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վեհաժողովում հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար, իշխող հանրապետական կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության անդամ Կարեն Ավակյանը, ով նախորդին գտնվում էր Լեռնային Ղարաբաղում։ Հիշեցնենք, մի քանի ամիս առաջ հայտնի դարձավ, որ ադրբեջանական կողմը ջանքեր է գործադրում, որպեսզի ՆԱՏՕ-ի առաջիկա նոյեմբերի 12-ից 16-ը Վարշավայում կայանալիք խորհրդարանական վեհաժողովում ներկայացվի Ղարաբաղյան հակամարտությանը վերաբերող զեկույց։ Հավանական այդ զեկույցի առնչությամբ դեռևս անցած հունիսին ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ Ջոն Թաներին նամակ էր հղել Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրամյանը, որում մասնավորապես նշել էր. Մեջբերում. Անկեղծ ասած, զարմացած եմ, որ նման քայլը կարող էր տեղի ունենալ առանց ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վեհաժողովում հայկական պատվիրակության անդամների հետ համապատասխան խորհրդակցության մեջբերման ավարտ։ Համոզմունք հայտնելով, որ ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների ձևաչափից դուրս կայացած նախաձեռնությունները բանակցային գործընթացը վտանգելու և միջնորդական ջանքերը խափանելու մեծ ներուժ ունեն, Հովիկ Աբրամյանն իր նամակում նաև հորդորել էր ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վեհաժողովին զերծ մնալ ԼՂ հակամարտության հարցը քննարկելուց։ ՆԱՏՕ-ի առաջիկա խորհրդանական վեհաժողովի կապակցությամբ Հայաստանի պատվիրակության ղեկավար Կարեն Ավակյանը այսօր հեռախոսով մեզ փոխանցեց, որ Ղարաբաղ իր այցի հիմնական նպատակը հենց վեհաժողովին նախապատրաստվելն էր։
Բայց առաջ անցնելով ասեմ, որ դեռ ոչ մի զեկույցի նախագիծ հաստատող հայկական կողմը չի ստացել քննարկումների համար, բայց ամեն դեպքում մենք որոշեցինք հանդիպել նաև Ղարաբաղի ղեկավարության հետ և իրենցից լսել այն բոլոր առաջարկություններն ու կարծիքները, որը կոպիտ ասած հենց առաջի ձեռքի ինֆորմացիան էր մեզ հետ, որպեսզի մենք նախագիծը ստանալուց հետո կարողանանք ավելի հստակ առաջարկություններ անել։
Կարեն Ավակյանը Ստեփանակերտում հանդիպումներ է ունեցել Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի, ազգային ժողովի նախագահի և արտգործնախարարի հետ։
Քննարկման հիմնական նյութը հենց պատվիրակության գործելաոճն է առաջիկա այդ վեհաժողովում խորհրդարանական։
Ավակյանը նաև հայտնեց, որ ստացվել է ՆԱՏՕ-ի ԽՎ նախագահի պատասխանը Հովիկ Աբրամյանի վերոժյալ նամակին։
Հիմնական հովանդակությունը այն եղել, որ Մինսկի խմբի համանախագահների եզրակացության հիման վրա է կազմվելու իրենց զեկույցը։
ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վեհաժողովում Հայաստանի պատվիրակության անդամ ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը մեր հարցին ի պատասխան այսօր նշեց, որ թեև ՆԱՏՕ-ի ԽՎ կայքում զետեղված առաջիկա նիստի օրակարգով Ղարաբաղի մասին զեկույց չի նախատեսվում, այնուամենայնիվ այդ խոսակցությունները տագնապեսնող են, հաշվի առնելով առհասարակ վերջին շրջանում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության առնչվող միջազգային տարբեր ատյաններում օգտագործվող իր խոսքերով բառամթերքն ու շեշտադրությունը։ Ստեփան Սաֆարյանը նաև հիշեցնում է Ադրբեջան կատարած այցի արդյունքներով ՆԱՏՕ-ի ԽՎ պատվիրակների կազմած վերջին զեկույցը, ինչն ըստ նրա Ինքնին հայկական կողմի համար մտահոգիչ տարրեր է պարունակում։
Նախորդ առաքելությունների ընթացքում ՆԱՏՕ-ի խորհրդանական վեհաժողով և նրա պատգամավորները ձեռնպահ են մնացել իրենց կողմից Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը վերաբերյալ գնահատական տալու հարցում։ Լավագույնը, որ կարող եք հանդիպել այդ նախկին զեկույցներում, դա ասենք ուղակի մեջբերումներն էին ադրբեջանական պաշտոնյաների։ Այս վերջին զեկույցում տերմինաբանությունը սարսափելի փոխված է ի վնաս Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության։ Պատահականություններ չեն սրանք։ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահները փոխել են տերմինաբանությունը։ ՆԱՏՕ-ի խորհրդանական վեհաժողովում արդեն նշաններ կան, որ փոխվում է տերմինաբանությունը։ Սա մի բանի մասին է նշանակում, որ Հայաստանը լրջագույնս պետք է վերանայի իր այս փափուկ, լսող, հպատակ մոտեցումները Ղարաբաղյան հարցում։
Հանրապետական Կարեն Ավակյանը միջդեռ հիշեցնում է, որ ինչպես ՆԱՏՕ-ի, այնպես էլ Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի խորհրդարանական վերաժողովի ղեկավարությունը բազմից ու միաժեքորեն բարձրաձայնել են իրենց դիրքորոշումը Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի վերաբերյալ։
Ընդքի լուծումը իրենք տեսնում են Մինսկի խմբի համանախագահների ձևաչափով, այսինքն ՆԱՏՕ-ն այլ ձևաչափով մասնակցություն կամ խորհրդարանական վերաժողովը չի ունենալու։
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա ներկայացնենք հրապարակումներ այսօրվա թերթերից։ Մամուլի տեսությունը կազմել է Աղասի Ենոքյանը։
Ինչպես հայտնի է, հոկտեմբերի 8-ին Պոցդամում Հարավային Կովկասի 3 ազատական կուսակցությունների Հայոց համազգային շարժման, Վրաստանի Հանրապետականի և Ադրբեջանի Մուսաֆաթի միջև համատեղ հռչակագիր է ստորագրվել։ Հայկական քաղաքական ուժերը քննադատեցին այս ստորագրությունը, նշելով, թե Ղարաբաղյան հարցում պարտողական կեցված կունեցող ՀՀՇ-ն չի կարող այս հռչակագրով որևէ բան տեղի չարժել։ Այս հարցով առավոտի հետ զրուցել է Վրաստանի Հանրապետական կուսակցության քարտուղար Իվլիան Խայնդրավան։ Նա ասում է. ՀՀՇ-ի իշխանության օրոք Ղարաբաղյան ուղղությամբ տեղի ունեցել այն, ինչ տեղի ունեցել, և դա ի դեպ բավականին հաջող է իրականացվել հայկական կողմի համար։ Հիմա ՀՀՇ-ն մեղադրվում է բացարձակապես այլ բանում։ Հռչակագրում մենք մեր հավատարմությունն ենք հայտնել համամարտկային արժեքներին, և չեմ հասկանում, թե այդ որ դիրքերից կարելի է կասկածի տակ առնել հռչակագրում ամրագրված դրույթները։ Կարծում եմ, ճրից էլ պարզ է, որ դա քաղաքական սպեկուլյացիա է։ Նույն հաջողությամբ հենց նույն դաշնակցությանը, աստված գիտե, թե ինչ մեղադրանքներ կարելի է ներկայացնել նրա Բաքու մեկնելու ու այնտեղ սոցինտերնի համաժողովին մասնակցելու համար։ Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ճանաչման վերաբերյալ ԼՂՀ նախագահի մամլոխոսնակ Դավիթ Բաբայանը ասել է. Չպետք է պարբերաբար երկու տարին մեկ կամ տարին մի քանի անգամ այդ հարցը հանձնել Հայաստանի խորհրդարանի քննարկմանը, այնուհետև խորհրդարանը հաշվի առնելով տարբեր հանգամանքներ հետաձգի այն։ Այսինքն, համայն հայության համար այդ կարևորագույն խնդիրը ինչ որ ձևով արժեզրկվում է, որը ճիշտ չէ։ Արցախի անկախությունը Հայաստանը կարող է ճանաչել նպատակահարմար պահին, բավականին կարճ ժամանակահատվածում, բայց որպեսզի այն տեղի ունենա, հարկավոր է շատ լուրջ հիմքեր, քաղաքական զարգացումներ, որ այլընտրանք չմնա։ Այդ իսկ պատճառով իմ կարծիքով վաղաժամ է նմանատիպ նախաձեռնություններով հանդես գալ, և պետք է նաև մտածել, որ այդ գաղափարը սուրբ գաղափար է, և խաղալ ու արժեզրկել դա ուղղակի անթույլատրելի է։ Ժամանակի զրուցակիցն է Միացյալ Նահանգների Ատլանտիկ Կանսլի Եվրասիայի էներգետիկ կենտրոնի ասոցացված տնօրեն Ալեքսանդրոս Փիթերսոնը։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների ներկա փուլի վերաբերյալ նա ասում է. «Ես գտնում եմ, որ շատ բարդ իրավիճակ է ստեղծվել, և լավատեսության հիմքեր գրեթե չկան. Վաշինգտոնը այս առումով ևս լավատեսության որևէ հիմք չի կարող ունենալ, որ մոտ ապագայում գործընթացը կարող է վերսկսվել. Թուրքիայում մեծ ընդդիմություն կա այդ գործընթացի դեմ, և այդ հզոր ընդդիմությունը այսօր ավելի հզոր է, քան մեկ տարի առաջ. Հեռանկարը ոչ մի հույս չի ներշնչում, սակայն ԱՄՆ քաղաքականության մշակները գտնում են, որ հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացի վերաբերնումը պետք է բխի Երևանի և Անկարայի անմիջական շահերից. Ես չեմ կարծում, որ Միացյալ Նահանգները նույն ջանասիրությամբ կլցվի հաշտեցման գործընթացին աջակցելուն, ես խորապես համոզված եմ, որ երկրորդ շրջանը պետք է սկսեն Երևանն ու Անկարան։ Հայոց աշխարհի հետ զրույցում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի մամլո քարտուղար Խաչի Գալստյան ասում է. «Պարոն Ծառուկյանը անցած խորհրդարանական քարոռիայում բարձրաձայնեց շատ կարևոր գաղափար. այն է ԲՀԿ-ն Հայաստանի քաղաքական դաշտի այն ուժերից է, որը պայքարել է եւ պայքարում է ընտրություններում 50+1% ստանալու համար։ Սա չի նշանակում, թե չենք ընդունում, որ այսօր քաղաքական դաշտում կա քաղաքական ուժ, որը թիվ առաջինն է։ Այսօր հանրապետականը իսկապես առաջինն է իր ընտրազանգվածով, օրենսդիր եւ գործադիր իշխանության մեջ զբաղեցրած պաշտոններով։ Սակայն մրցակցային ընտրությունը ենթադրում է, որ ընտրությունների արդյունքները չեն կարող նախապես կանխորոշված լինել եւ առաջինի տիտղոսը հավերժ ամրագրված չէ այս կամ այն քաղաքական ուժին։ Կապիտալը գրում է. Կառավարությունը վերանայում է հավակնոտ ծրագրերի առաջնահերթությունը եւ զարգացման հայկական գործակալությունը Երևանի Չարենցի 17 հասցեում իր տեղը զիջում է համահայկական բանկին։ Քննարկելով ստեղծման օրվանից անցած 12 տարիների ընթացքում զարգացման հայկական գործակալության անարդյունավետ գործունեությունը, թերթը նշում է. Անհասկանալի է, թե ինչու է կառավարությունը որոշել այդ շենքը հատկացնել համահայկական բանկին, որը փաստացի մինչև օրս ոչ տնօրեն ունի, ոչ էլ գործում է։ Թեև դեռ մայիսի 22-ին կենտրոնական բանկի նախագահ Արթուր Ջավադյանը ազգային ժողովում հայտարարել էր, թե շուտով կնշանակվի համահայկական բանկի գործադիր տնօրենը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը, հիմա մոլորակ ծրագիր։ Միջազգային մամուլը լի է ԱՄՆ-ում հայկական հացախմբի մասին նյութերով։ Վրաստանը սահմանադրական փոփոխություններ է կատարում։ Քիչ առաջ Վրաստանի խորհրդարանը ձայների մեծամասնությամբ ընդունեց փոփոխությունները։ Կանդրադառնանք նաև Մոսկվայի նոր քաղաքապետի նշանակելու հարցին։ Այս թեմաները մոլորակ ծրագրում մասնակցում են Հեղինե Բունյատյանը, Տաթևիկ Լազարյանը Պրահայից, Ազա Բաբայանը Մոսկվայից, հաղորդումը վարում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Միջազգային լրատվամիջոցները Երևանից անդադար նոր մանրամասներ են հաղորդում Միացյալ Նահանգներում բացահայտված ցանցավոր խմբի գործունեության մասին։ Հիշեցնեմ, առավելապես մեր հայրենակիցներից կազմված ցանցը լուրջ մեքենայություններ էր իրականացրել գոյություն չունեցող բժշկական կենտրոնների միջոցով կարողանալով բժշկական ապահովագրության համակարգից ոչ ավել, ոչ պակաս $160 million ստանալ։ Հեղինը, որքանով հասկանում, այսօր էլ տարատեսակ մեկնաբանությունների պակաս միջազգային լրատվամիջոցներում չկա, այո։
Այո, Գևորգ, իրական բժիշկներ, իրական հիվանդներ, մնացած ամեն ինչ է կեղծ, այսպես է վերնագրել հեղինակավոր New York Times-ը հայկական հանցավոր խմբավորման կողմից մշակված ձեղ ծարարության մեխանիզմը եւ մանրամասներ։ Մաշկաբանները գումարներ էին պահանջում սրտի աշխատանքը ստուգելու համար, ակնաբուժները արյան անալիզ վերցնում, դիահերձողները հանդիպում կենթանի մարդկանց հետ։ Այս երբևէ չմատուցված ծարայությունների համար հանցագործները հաշիվներ էին ուղարկում ապահովագրական Medicare ընկերությանը, մինչդեռ կառավարությունը ջանքեր էր գործադրում առողջապահական համակարգում առկա ֆինանսական ճեղքվածքը լրացնելու ուղղությամբ։ Եթե բոլոր պարբերականները ընդգծում են, որ իրականում հանցագործության մեխանիզմը եղել է շատ մանրակրկիտ, մշակված եւ լավ աշխատող, հնարամտության առումով հատկանշական էր այն, որ այս մեխանիզմը բացառում էր ուղիղ կապը բժիշկների եւ հիվանդների միջեւ, այնպես որ որևէ անգամ որևէ հիվանդ չի բողոքել Medicare-ին, ասենք սխալ բուժման կամ ոչ պատշաճ ձևով մատուցված ծառայությունից, գրել է հեղինակավոր Forbes-ը եւ մանրամասներ։ Ըստ էության, հանցավոր համակարգի բոլոր օղակները կուռ էին, այդուամենայնիվ որոշ աշխատակիցներ թերացել են իրենց գործում եւ հենց դա էլ դարձել այս զանգվածային ձեղ ծառայությունը բացահայտել պատճառը։ Ամերիկյան Էքզամիները նշում է, թե ապահովագրական ընկերությունը մի քանի անգամ հայտնաբերել է կեղծված տվյալներ, հանցագործները մի անգամ ստիպված են եղել, այսպես ասած, փակել միայն թղթի վրա գոյություն ունեցող բժշկական հաստատություններից մեկը, սակայն դրանց թիվը անցնում էր 100-ից եւ Medicare-ին ուղարկվող կեղծ հաշիվների թիվը ամսի-ամիս ավելանում։ Ապահովագրական ընկերություններից գումարներ շորթելու համար ըստ Wall Street Journal-ի հանցավոր խմբավորումը մի քանի այլ մեխանիզմ էլ է մշակել։ Դրանցից մեկը, օրինակ, ստեղծվել են կեղծ ընկերություններ, որոնց պատկանող ավտոմեքենաները իբրև թե վթարի են ենթարկվել։ Հետո այդ մասին փաստաթղթեր ուղարկվել են մասնավոր ապահովագրական ընկերություններին եւ կրկին գումարներ շորթվել։ Ձեղծարարության մեկ այլ մեխանիզմը ներկայացնում Los Angeles Times-ը, դրա համաձայն կասկածյալները նաեւ կեղծ դեղատոմսեր եւ ուժեղ ցավազրկող դեղեր են վաճառել, որոնք շատերի կողմից որպես թմրանյութ են օգտագործվում։ Ընդ որում, ըստ ոստիկանության, հանցավոր խմբավորման անդամները շատ դեպքերում բռնություն են գործադրել եւ սպառնալիքներ կիրառել նրանց նկատմամբ, ովքեր իրենց չեն ենթարկվել կամ փորձել են յուրացնել ստացված շահույթը։ Չնայած ամերիկյան մամուլը ստեյցիան լի այս գործի մասին նյութերով այդուամենայնիվ ձերբակալված ամերիկահայերի մասին անձնական տեղեկությունները շատ չեն։ Նշվում է միայն, որ նրանց մեծ մասը արտագաղթել է նախկին խորհրդային միությունից պարագլուխը օրենքով գող Արմեն Ղազարյանը, Ադրբեջանից է դիմել Միացյալ Նահանգներին քաղաքական ապաստարան տրամադրելու խնդրանքով, Գլենդելում հսկայական առանձնատուն է ունեցել եւ 350 հազարանոց ավտոմեքենա քշել։ Հեղինակավոր Պոլիտիկո բլոգն էլ նշում է, թե քրեական գործով անցնող կասկածյալներից մեկը Պողոս Սաթմանյանը նաեւ դեմոկրատական կուսակցության դոնորներից մեկն է եղել։ Ընդամենը մի քանի ամիս առաջ հուլիսին Սաթմանյանը հրապարակավ $10,000 է փոխանցել իշխող կուսակցության հաշվին, ընդգծում է Պոլիտիկոն։
Վրաստանի խորհրդարանը քիչ առաջ երրորդ ընթերցմամբ ընդունեց սահմանադրական փոփոխությունների փաթեթը, նորացված սահմանադրության համաձայն վարչապետի լիազորությունները զգալիորեն կընդլայնվեն, շատերը Թբիլիսիում կարծում են, որ սահմանադրական այս փոփոխությունների իրական նպատակը Միխայել Սաակաշվիլի անամփ քաղաքական ապագան ապահովելն է արդեն կառավարության ղեկավարի պաշտոնում, Տաթևիկ, որքանով են իրատեսական այս կասկածները։
Եվ կասեմ, որ այո, սահմանադրական այս նոր նախագիծը քննադատողները պնդում են, որ այս քայլը հնարավորություն է տալու Միխայել Սաակաշվիլին իր ձեռքում պահել իշխանությունը, երբ 2013 թվականին իր երկրորդ և վերջին ժամկետը նախագահական կլրանա և նա փաստորեն այլևս չի կարող նախագահի պաշտոնում ընտրվել, փաստորեն նա այսպիսով պնդում են, որ ցանկանում է կառավարությունը ղեկավարել։ Սաակաշվիլին իր հերթին պատասխանել է հայտարարությամբ, թե նոր սահմանադրությունը անհատների համար չի ձևված, և դրա նպատակը իշխանությունը պահելը չէ, այլ ներկայիս իշխանությունների նախաձեռնած բարեփոխումների շարունակականությունը ապահովելը։ Նոր սահմանադրական նախագիծը ավելի վաղ կայացած խորհրդարանական քննարկումների արդյունքում համաձայնության որոշ կետեր է առաջ բերել ընդդիմության և իշխանության ներկայացուցիչների մոտ, 15 կետի շուրջ նրանք համաձայնության են հանգել, որոնց թվում նաև խորհրդարանի կողմից կառավարությանը անվստահություն հայտնելու ժամկետների կրճատումն է։ Նախագահը նաև նոր սահմանադրությամբ իրավունք չի ունենա խորհրդարանի արտահերթ նիստ հրավիրել և օրենսդրական նախաձեռնությամբ հանդես գալ, ինչպես նաև իրավունք չի ունենա նշանակել գլխավոր շտաբի պետին և այլ զինվորական ղեկավարների առանց վարչապետի հետ իր որոշումը համաձայնեցնելու։ Բացի այդ, նախագծի համաձայն ընտրվելուց հետո նախագահ այլևս չի կարող այլ բարձր պաշտոններ զբաղեցնել, օրինակ ասենք կուսակցություն ղեկավարել։ Նախագահի այդ լիազորությունը, այդ իրավունքը ևս նոր սահմանադրությամբ վերածվում է։ Ավելացվել է մի կետ, որի համաձայն նախագահը պարտավոր է կառավարության կազմը ներկայացնել խորհրդարանին հաստատման համար, և խորհրդարանը իրավունք է ստանում նաև իր անվստահությունը հայտնել կառավարությանը, իսկ կառավարությունը իրավունք է ստանում յուրաքանչյուր օրինագծի նկատմամբ անվստահություն հայտնել կառավարության և խորհրդարանի անհամաձայնության դեպքում, որպես դատավոր հանդես է գալու նախագահը։ Սահմանադրական այս նախագիծը ուժի մեջ է մտնելու 2012 թվականի խորհրդարանական և 2013 թվականի նախագահական ընտրություններից հետո, փաստորեն այժմ Վրաստանում որոշվում է մի քանի տարի հետո իրենց ճակատագիրը։ Հետաքրքիր պատմություն կա կապված Վենետիկի հանձնաժողովի այդ փորձաքննական եզրակացության հետ։ Նախ նշեմ, որ այս քվեարկությունը երրորդ և վերջնական ընթերցմամբ դեռևս պետք է տեղի ունենար հոկտեմբերի 12-ին, սակայն այն падգամավորներից մեկի խնդրանքով հետաձգվեց, և Վենետիկի հանձնաժողովը, որի եզրակացությունը պետք է հայտներ այդ նախագծի վերաբերյալ, խնդրել էր խորհրդարանին արկախել քվեարկությունը վերջնական, մինչև իրենց եզրակացությունը ստացվի։ Փաստորեն այդպես էլ եղավ, այսօր առավոտյան արդեն Վենետիկի հանձնաժողովը նիստ է գումարել և տվել է իր եզրակացությունը Վրաստանի նոր սահմանադրության վերաբերյալ, այնտեղ հաստատ թուղթը դրական է գնահատվում և դրական եզրակացությանը արժանացել, և իտարտասը փոխանցում է հանձնաժողովի գլխավոր քարտուղար Թոմաս Մարկերտի կարծիքը, նա հայտարել է, որ իրենք ողջունում են Վրաստանի անցումը նախագահական խորհրդարանական խառը տիպի կառավարման համակարգին, նրա խոսքով Վրաստանի հիմնական օրենքի այդպիսի փոփոխությունները կարելի է քայլ առաջ համարել։ Դրա հետ մեկտեղ առաջիկայում անհրաժեշտ է պարզեցնել կառավարությանը անվստահություն հայտնելու կարգը, հավելել է նա։
Աշխարհի խոշորագույն մեգապոլիսներից մեկը Մոսկվան շարունակում է ապրել առանց քաղաքապետի։ Մեկ շաբաթ առաջ երկրի իշխող կուսակցությունը Եդինե Ռասյան վերջապես ներկայացրեց քաղաքապետի թեկնածուների վերջնական ցանկը, և այսօր առավոտյան մի պահ թվաց, թե նախագահ Մեդվեդևը կատարել է իր վերջնական ընտրությունը քիչ անց, սակայն պարզ դարձավ, որ գործ ունենք հասարակ ապատեղեկատվության հետ։ Նորանոր սկանդալային դրսևորումներով աչքի ընկնող այս պատմության մանրամասները ներկայացնում է Ազա Բաբայանը։
Նախ այսօրվա սկանդալի մասին։ Այսօր Վեստ-24 պետական հեռուստաընկերությունը առավոտ շուտ մի հաղորդագրություն է տարածել, որի համաձայն նախագահը մոզդումային է ներկայացրել հաստատման համար Սերգե Սոբյանինի ազգանունը։ Այս տեղեկությունը բնականաբար տարածվել է ռուսական բոլոր լրատվամիջոցներով, սակայն 20 րոպե անց այն հերքել է Մեդվեդևի մամլոյացառայությունը։ Ռասիա 24-ի պաշտոնյաներն ասում են, որ տեղի է ունեցել տեխնիկական սխալ։ Փորձագետները միջդեռ զարմանում են, որ պետական հեռուստաընկերությունում, որ վերահսկվում է Կրեմլի կողմից, կարող էր նման սխալ տեղի ունենալ։ Ռուսաստանի մայրաքաղաքն արդեն 3 շաբաթ է ապրում առանց քաղաքապետի։ Քաղաքագլուխի պարտականությունները, հիշեցնեմ, ժամանակավոր կատարում է Վլադիմիր Ռեսինը, Լուշկովի նախկին տեղակալը։ Նախագահ Մեդվեդևին իշխող Եդինե Ռասյա կուսակցությունը ներկայացրել է քաղաքապետի 4 թեկնածուների ցուցակը։ Ցուցակում, հիշեցնեմ, կառավարության ադմինիստրացիայի ղեկավար Սերգե Սոբյանինի ազգանունն է, տրանսպորտի նախարար և ի դեպ հայ-ռուսական միջկառավարական հանձնաժողովի համանախագահ Իգոր Լիվիցինի, Նիժնի Նովգորոդի մարզի նահանգապետ Վալերի Ջանցևի եւ Մոսկվայի քաղաքապետի տեղակալ Լյուբով Շևցովայի ազգանուններն են։ Բոլոր տեխնազունները բացառությամբ գուցե Լյուբով Շևցովայի վերլուծաբանների կարծիքով համարվում են Պուտինի մարտիկ։ Իսկ ամենահավանական տեխնազուն Սերգեյ Սոբյանինն է, Պուտինի ամենամտերիմ чиновниկներից մեկը։
Я вижу там одного, который уже назначил премьером России, и это, конечно, Сергей Семенович Собянин.
Քաղաքագետ Անդրեյ Պիատկովսկին օրինակ համոզված է, որ Մոսկվայի քաղաքագլուխը նշանակվելու Սերգեյ Սոբյանինը եւ ուրսա Պուտինի որոշումն է, իսկ Մեդվեդևը պարզապես ընդունել է Պուտինի այս որոշումը։ Ամեն դեպքում Մեդվեդևը դեռ 4 օր ունի եւ ամենաուշը 2 օրը պետք է իր տեխնազուի անունը հնչեցնի։ Իր հերթին Մոսկովյան դուման 10 օր ունի նախագահի տեխնազությունը ընդունել չընդունելու համար, թեև Մոսդումայում արդեն հայտարարել են, որ տեխնազուի ազգանունը իմանալուն պես արտահերթ նիստ կհրավիրեն։ Դեսք որ Մեդվեդևի ներկայացրած տեխնազուին Մոսդուման կընդունի, կասկածել անգամ պետք չէ։
Այսօրվա մոլորակ հանդեսի համար այսքան էինք պատրաստել, այն ձեզ ներկայացրեցին Տաթևիկ Վազարյանը, Հեղինե Բունյացյանը, Ազա Բաբայանը և Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Չնայած Իրանի հանդեպ միջազգային պատժամիջոցներին, Հայաստանը խորացնում է տնտեսական համագործակցությունը հարևան երկրի հետ։ 2011 թվականին Արաքս գետի վրա կսկսվի հայ-իրանական հիդրոկայանի կառուցումը։ Իրանի էներգետիկայի նախարարը հիմա Հայաստանում է և երկու երկրների միջև այդ մասին հուշագիր է ստորագրվել։ Լսենք Ռուբեն Մելոյանի հաղորդումը։
2011 թվականին կմեկնարկի Մեղրի հիդրոէլեկտրակայանի շինարարությունը։ Համապատասխան հուշագիր այսօր Երևանում ստորագրեցին Հայաստանի և Իրանի էներգետիկայի նախարարներ Արմեն Մովսիսյանը և Մաջիդ Նամջուն։ Ըստ Արմեն Մովսիսյանի,
պայմանագիրը ստորագրելուց հետո նախատեսվում է շատ կարճ ժամկետում այն կետերը, ինչ որ պայմանագրի դրույթներն են, իրականացնելով սկսել Մեղրի հեքի շինարարությունը։ Այս տարին արդեն բարձավ, բնականաբար մյուս տարվածից արդեն։
Իր հերթին Մաջիդ Նամջուն նշեց, թե Մեղրի հեքի շինարարական աշխատանքների մեկնարկի հարցը քննարկվելու է Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հոկտեմբերի վերջին Իրան կատարելիք այցի ընթացքում։ Մենք նախարարներս հաստատակամ են կարևորագույն այս նախագծի մեկնարկը հնարավորինս արագ ազդարարելու հարցում։ Մեղրի հեքի, ինչպես նաև Իրան-Հայաստան երրորդ բարձրավորդ էլեկտրահաղորդման գծի ծրագիրը, որի մեկնարկը տրվեց 3, սկիզբն էր այն նախագծերի, որ մենք պետք է իրականացնենք էներգետիկայի ոլորտում։ Այս 2 օրվա ընթացքում մենք քննարկել ենք նաև այդ ծրագրերը եւ հույս ունենք, որ Հայաստանի վարչապետի այցի շրջանակներում կստորագրենք համապատասխան փաստաթղթերը, հայտարարեց Իրանի էներգետիկայի նախարար Մաջիդ Նամջուն։ Նշենք, որ Մեղրի հեքի նախատեսված հզորությունը կազմելու է շուրջ 130 մեգավատ, ինչը թույլ կտա արտադրել տարեկան շուրջ 800 միլիոն կիլովատժամ էլեկտրաէներգիա։ Շինարարությունը ամբողջությամբ իրականացնելու է իրանական կողմը։ Իրանական Ֆարաբ Սեբասատ ներդրող ընկերությունը պետք է հայթայթի կառուցման և շահագործման համար անհրաժեշտ $323 միլիոն։ Հայաստանի էներգետիկայի և բնական պաշարների փոխնախարար Արա Սիմոնյանի պարզաբանմամբ,
այդքան է գնահատված ծրագիրը, գնահատված է այդքան, ինչքան կպահանջվի ներդրումների համար, այնքան էլ ներդրող ընկերությունը պետք է սեփական միջոցներով կամ վարկով ներգրավի, այսինքն վարկը մեզ չի տրամադրում, ներդրող ընկերությունը ինքն է հայթայթում ֆինանսական միջոցները, գիրառվելու են ամենաժամանակակից տեխնոլոգիաներն են, միայն եվրոպական արտադրությանը։
Շինարարությունը պետք է իրականացվի 5 տարվա ընթացքում։ Զուգահեռաբար նաև Արաքսի մյուս ափին կառուցվելու է Ղարաչիլարի հեքը, քանի որ ըստ պայմանագրի շինարարության ավարտից հետո 15 տարի Մեղրիի հեքի արտադրված ամբողջ էլեկտրաէներգիան պետք է տեղափոխվի Իրան։ Ըստ Արա Սիմոնյանի,
5 տարին բավական լարված ժամկետ է եւ դա ներդրող ընկերության շահերից է բխում, որպեսզի 5 տարում նա կառուցի, հակառակ դեպքում կարող են լինել եւ պատասխանատվություն, այսինքն նա կկորցնի իր ներդրումների մեջ։ Նա վարկ է վերցնում, տոկոսներ է վճարում, ուրեմն խիստ շահագրգռված է, որպեսզի հնարավորինս արագ, բայց շինարարությունը պետք է կատարվի հայկական կողմի անմիջական վերահսկողությամբ եւ մեր տեխնիկական նորմերին լիովին համապատասխան։
Շահագործման 15-րդ տարվա ավարտին Մեղրի հեքը պետք է անհատույց փոխանցվի Հայաստանին։ Ընդ որում համատեղ փորձարկումներով պետք է հիմնավորվի, որ փոխանցման պահին էլեկտրա և հիդրամեխանիկական սարքավորումները ունեն շահագործման առնվազն 10, իսկ ինժեներականները առնվազն 30 տարվա ռեսուրս։ Վերջում էլ հավելեմ, որ Մեղրի հեքի շինարարության տարբեր փուլերում ընդհանուր առմամբ ներգրաված կլինեն շուրջ 2000 մասնագետներ ու բանվորներ, նաև տեղական աշխատուժը։
Պայմանագրում նշված է, որ նրանց պարտավորությունն է առավելագույնս ներգրավել տեղական աշխատուժը եւ տեղական մասնագետներին։ Ենթադրում ենք, որ շահագործման ժամանակահատվածում բացառությամբ ադմինիստրատիվ մի քանի պաշտոններից մի շահագործող անձնակազմը կլինի տեղական։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակում ենք ծրագիրը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Հիմա մենք այս պահին զանգահարել ենք Մատենադարանի մոտ գտնվող մեր թղթակից Իրինա Հովանիսյանին։ Իրինա, խնդրում եմ ներկայացնես, ինչ է կատարվում Հայ ազգային կոնգրեսի հանրահավաքում, և հիշեցնեմ, որ նախորոք հայտարարվել էր, որ այսօր խոսվելու է կոռուպցիայի մասին։ Արդյոք խոսվել է դրա մասին և հատկապես ինչ է ասվել։
Հրաչ, նախ ասեմ, որ հանրահավաքը հենց նոր ավարտվեց և ընդդիմություն այս պահին երթով քայլում է մայրաքաղաքի կենտրոնական փողոցներով, անձրևի պատճառով երթը մի փոքր կարճ կտևի և կավարտվի հյուսիսային պողոտայում։ Ինչ վերաբերում է հանրահավաքում հնչած ելույթներին, այո, ելույթների առանցքում կոռուպցիայի թեման էր։ Լևոն Զուրաբյանը, Հայ ազգային կոնգրեսի համակարգող, հանդրադարձավ նաև Միացյալ Նահանգներում պայթած այդ սկանդալին, որի հայտնաբերվել է հայկական հանցավոր խումբ, ինչպես հայտնի է, նա հայտարարեց, որ այդ հանցավոր խմբի կառույցի ղեկավարը սերտկապված է եղել Հայաստանի իշխանական օղակների հետ, 2008 թվականի ընտրություններում համակարգել է քրեական տարերի գործունեությունը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի դեմ։ Լևոն Զուրաբյանը նաև անդրադարձավ ռուսաստանյան մամուլի վերջին հրապարակումներին, ռուսաստանյան, ըստ որի ռուսաստանյան իրավապահները կազմել են հայաստանյան 32 պաշտոնյաների ցուցակ, այն պաշտոնյաների, ովքեր կապված են ռուսական իր բնորոշմամբ մաֆիոզ խմբավորումների հետ, և այդ խմբավորումներն զբաղված են տրաֆիկինգով, փողերի լվացմամբ և այլն։ Լևոն Զուրաբյանը, վկայակոչելով իրենց տեղեկությունները, հայտարարեց, թե նախագահ Սերժ Սարգսյանը, երբ զանգել է ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինին, խնդրել է այդ ժամանակ նրա աջակցությունը, հայտարարելով, որ դա ծանր հարված է հասցնում իշխանություններին։ Լևոն Զուրաբյանը
ես ուզում եմ խնդրեմ, Իրինա, արդյոք ելույթ ունեցավ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։
Հրաչ, այո, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը քիչ առաջ ավարտեց իր ելույթը, նա այս թեմային կոնկրետ չանդրադարձավ, միայն ասաց, որ այս վերջին հրապարակումները Միացյալ Նահանգներում, Ռուսաստանում և այդ երկրներում իր բնորոշմամբ հաղցրել են իշխանությունների քունը, և շուտով կտեսնեք, թե ամպրոպը ոնց է պայթելու։ Նա ընդհանուր առմամբ անդրադարձավ կոռուպցիային, հայտարարելով, որ կաշառակերություն իհարկե բոլոր երկրներում կա, նաև զարգացած երկրներում, բայց մեր երկրում կոռուպցիան համակարգային բնույթ է կրում։ Հայաստանը դիտավորյալ ձևախեղել է իր տնտեսական համակարգը և այն լիովին հարմարեցրել է կոռուպցիային, երկրի աննախադեպ թալանի մեխանիզմին։ Այս իշխանությունների միակ լիբերալության խորհրդանիշը Սերժ և Տիգրան Սարգսյանների փոխկապն է, նախագահի և վարչապետի փակ գրասենյակներում են որոշվում ամեն ինչ, ընդհանուր մինչև հողահատկացումների և շինարարական աշխատանքների թույլտվությունը, այսպես նա արտահայտվեց։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նաև նշեց, թե էլեկտրոնային լրատվամիջոցները իր բնորոշմամբ մեծ մասը հանցագից են այս ամենի, քանի որ ազատ մամուլի արտահայտության պայմաններում կոռուպցիան այդպիսի մակարդակի չեն հասնում։
Իրինա, եւ խնդրում եմ, մեր ժամանակը սպառվում է, շատ կարճ, արդեն ավարտվել է հանրահավաքը, որևէ երթ, որևէ միջադեպ, շատ կարճ, խնդրում եմ ասել, գրանցվել է, նորմալ է ամեն ինչ, թե լարվածություն կա։
Հրաչ, որևէ լարվածություն չկա, որևէ միջադեպ չի արձանագրվել, մինչև այս պահը երթը խաղաղ շարունակում է, ոչ ոք չի խոչընդոտում երթին, նույնիսկ այս անգամ կարծես մարզերից եկող տրանսպորտի աշխատանքներ շատ չի կազմալուծվել, ինչպես նախկինում էր, համենայն դեպս այդպես են պնդում մեր զրուցակիցները։
Եղավ, շնորհակալություն, Իրինա, շնորհակալություն, հիշեցնեմ, Մատենադարանի մոտից Հայ ազգային կոնգրեսի հանրահավաքի մասին պատմեց Իրինա Հովանիսյանը, և մեր ծրագրի ավարտին մշակույթ ռոք երաժիշները շարունակում են օգնություն ցուցաբերել Հայաստանին, լսենք Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Սպիտակի երկրաշարժից հետո, ինչպես գիտեք, համաշխարհային ռոքի աստղերը Յանգիլանի գլխավորությամբ նախաձեռնեցին ռոքն օգնում է Հայաստանին ծրագիրը, որի արդյունքում համատեղ ձայնագրեցին Smoke on the Water-ի երգը, դրանից ստացված գումարներն էլ ուղարկեցին աղետի գոտի։ Անցյալ տարվանից MediaMax գործակալության միջոցով կրկին վերականգնվեց այս ծրագիրը, որի շնորհիվ այս անգամ պիտի Գյումրիի երաժշտական համար 6 դպրոցի համար նոր շենք կառուցվի $250,000 արժողությամբ։ Անցյալ տարվանից ռոքի աստղերը թե թողարկած ձայնասկավառակների, թե բարեգործական համերգների շնորհիվ արդեն իսկ հավաքել են գումարի 1/3-ը, $75,000, որին կավելանան նաև հենց այս սորից գերմանական Edel ընկերության կողմից թողարկված Smoke on the Water-ի ռեմիքսից ստացված գումարները, այսօրվանից այն կսկսի վաճառվել Գերմանիայում, իսկ մյուս շաբաթ արդեն ողջ աշխարհում։ Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Չարլզ Լոնգդելի հետ համատեղ ասուլիսին այսօր տեղեկացրեց MediaMax գործակալության տնօրեն Արադ Հադևոսյանը։
Մեր նպատակն է գարնանը սկսել այս դպրոցի շինարարությունը և ավարտել հաջորդ տարվա օկտեմբերին, և դա կլինի 2 տարի անց ռոք աստղերի այցից հետո։
Դե իսկ Մեծ Բրիտանիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Չարլզ Լոնգդելն էլ ասաց, որ ամենատարբեր կազմակերպությունների և ռոք աստղերի համագործակցությամբ իրականացվող այս հրաշալի ծրագիրը իր կենդանի երաժշտությամբ, ասես մի յուրօրինակ կամուրջ է Հայաստանի և Մեծ Բրիտանիայի միջև։
And all of us working together to make something good happen.
Եվ բոլորս միասին աշխատում ենք, որպեսզի մի լավ բան կայանա տեղի ունենա։
And one of the key points, I hope, is that that collaboration should continue to expand and develop.
Մենք բոլորս միասին աշխատում ենք, որ մի լավ բան անենք այն մարդկանց համար, ովքեր իրոք կարիք ունեն մեր օգնության ու աջակցության այսօր աղետի գոտում, ասաց դեսպանը, և հույս հայտնեց, որ այս համագործակցությունը կշարունակվի և կնլայնվի, ընդգրկելով ոչ միայն բրիտանացի երաժշտների, այլ նաև հայ երաժշտների, երաժշտական խմբերի, նաև հայ գործարարների ու բիզնես կազմակերպությունների, որոնք կաջակցեն այս ծրագրին, և դրա արդյունքում Գյումրիի երաժշտական դպրոցը նոր երկհարկանի գեղեցիկ շենք կունենա։
Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրն ավարտվում է, հիշեցնեմ, վաղը մյուս օրը շաբաթ կիրակի օրերին հեռարձակվում են մեր երեկոյան ժամի 7-ի 1-ժամյա ծրագրերը, օրվա ցանկացած պահին այցելեք ինտերնետային մեր էջը, դուք կարող եք կարդալ մեր լուրերը, լսել մեր ծրագրերը, դիտել մեր տեսանյութերը, այսօրվա ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։